Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne, kes on siin, ikka kohe Igor Gräzin. Loomulikult tänased teemad on eht gräzinlikud ja ega mul siin vahele köhida suurt midagi ole, kuigi eks sõna sekka saab öelda ikka. Igor, kõigepealt ma torkaksin sulle kohe ühe küsimuse, mis on niimoodi tausta mõttes seotud ka meie tänase teemaga, millest mul, noh, hea küll, mis ma ennast kiidan. See on see, et vaata, meie poliitikud räägivad vene keeles aegajalt, no mõned ongi nagu venelased, mõned ei ole venelased, aga väga pingutavad, et saaks keelega hakkama. Kui nad räägivad Ukraina sõjast, üks osa ütleb, et see sõda käib Ukraine ja teine osa, et na Ukraine. Ja ma arvan, et sina oled piisavalt pädev, et meie kuulajatele ära seletada see nüanss.
Nüanss on järgmine, tähendab, kui me ütleme Ukraine, võib-olla eestikeelne kõige parem tõlge oleks siis sellele, kuigi me noh, nii ei väljenduks, aga noh, lähedane sinna on Ukraina sees, Ukraina, Ukraina sees, mis tähendab Ukraina riiki.
Saab mis olla, tähendab siis nagu kodusõda või?
No jah, jah. Ja see on siis Ukraina sees, Ukraine, selles mõttes, et on selle riigi sees, kui me seda väljendit lihtsalt kasutame.
Nende personaalne asi, võõras meil.
Aga Na-Ukraina oleks siis kõige parem tõlge Ukraina peal, mis tegelikult tähendab mitte riiki, vaid territooriumi. Na-Ukraina kasvavad head viljad ja on hea nisu saak ja Na-Ukraina on väga toredad rahva laulud ja kõik iganes, see on kõik Na-Ukraina ehk Ukraina peal.
Aga kui Na-Ukraine on mitte Ukraina väed, vaata siis tekib nüanss.
No jah, jah. Ühesõnaga sõda, mis toimub Ukraina on Ukraine ja kõik ülejäänu elu, mis käib, on Na-Ukraine. Muide, ega see ei ole nii puhas grammatiline asi, see on täpselt see sama asi, nagu venelased armastavad kirjutada veel tänase päevani. Tallinn ühe enniga, mis vastab ka vene grammatikale tõepoolest. Venelastel ei ole sõnu, mis lõpeksid kahe kaasäälikuga. No võib-olla mõned üksikud on, aga ei löö praegu ette. Aga miks seda tehakse? Tegelikult need, kes kirjutavad Tallinn ühe enniga, on need inimesed ja need venelased, kes Eestit ei salli. Või ei ole Eesti olemasoluga sellisel kujul nõus ja nad rõhutavad, et Tallinn ühe enniga on tegelikult vene linn. Ja vastupidi, Tallinn kahe enniga, mis tuleneb, eks ole eestikeelsest sõnast, noh, linn või see Taani linn, nagu ta oli, on tegelikult kirjutatud vastavalt Eesti ja tegelikult seegi vastavalt Taani grammatikale. Nii et ütleme, Eesti meelsed inimesed on Tallinn kahe enniga ja venemeelsed on Tallinn ühe enniga. Ei ole nagu oluline esimesel pilgul, aga mentaalsus paistab läbi samamoodi nagu Ukrainat. Ukraine on ikkagi Ukraina meelde, Na-Ukraine on venelaste pilk Ukrainale kui no, mingile mõtetule territooriumile.
Ja nüüd me jõuame siis selle juurde, mis oli just nagu kavas ja see on riik ja demokraatia. Kas neil on tulevik? No kui kasudärstvi või
na-kasudärstvi, kas on tulegi? Vastus on kindlalt, et ei ole, et riik lakkab eksisteerimast pigem varem kui hiljem. Aga miks pärast me nagu selle teemasega valisime, üks põhjus on see, et noh, kuna sa oled ise seda öelnud ja rääkinud, kui kaua aega muidu sa Nõmme raadiot teinud oled?
Ma arvan kuskil vaata pea 30 aastat, aga istanda silmis on see üks ainuke silmapilk.
Väga, väga õige. Nii siis 30 aastat on Nõmme raadiot olnud. Ja nüüd siis, eks ole, asjad kujunevad nii nagu nad kujunevad, keegi meist ei ole igavesti noor ja kahjuks ei ole kõik meist ka ja enamus meist ka ka täiesti terved, et ühesõnaga Nõmme raadiol hakkab nagu mingisugune lõpp kätte jõudma, kus üles mitte eriti kaua, minu teada üks paari kuu pärast lõpeb Nõmme raadio sellisel kujul ära, aga ma ei taha rääkida mitte Nõmme raadio minevikust, vaid siiski mingid teemad, mis Nõmme raadios on olnud, mis on Nõmme raadios olnud, millede kohta võiks hakata tegema teatavaid kokkuvõtteid. Lõppkokkuvõttes Nõmme raadio ei ole Teaduste Akadeemia instituut, kes peab esitama aasta lõpuks teadusaruande. Küll aga on 30 aastane Nõmme raadio see, mis on rääkinud niivõrd paljudest asjadest ja niivõrd erineval kombel ja moel, et päris lõppu eel oleks järsku ehk mõtet teha mingisugused kokkuvõtted. Ja kui me räägime sellest, mis riigis saab edasi ja nii edasi, siis tegelikult eks see ole ka ju kokkuvõtete tegemise viis. No siin on sul ju palju igasuguseid huvitavaid tegelasi olnud, siin igasugused külasepad nagu siin Vassiljev ja Raid ja noh, tont teab kes veel. Kui me mõtleme selle peale, mida nemad poliitikast räägivad, siis me peame möönma, et see, mis nad poliitikast räägivad, on üldiselt ebaoluline ja minu arvates sageli ka ebahuvitav. Sellisel põhjusel, et see, mis saab keskerakonnast edaspidi, no ei oma mingisugust tähtsust, ei meie kuulajat, ei meie eneste, ei kellegi teise jaoks. Ma väidan, et isegi see üleminek eestikeelsele õppele, mis nüüd suhteliselt edukalt aset leiab, no tore, et läksime. 30 aastat ei läinud, noh, ei oleks järgmised 3 aastat ka läinud.
No praegu pani riik allas sellele õla, millest ma olen rääkinud iidamast, aadamast, et kuna vene keeles on termin naši, mida eesti keeles ei kasutata,
just.
Siis need kenad našid õpivad selgeks hea eesti keele ja kuna nendel on meie tunnetus, siis ilmselt ole sa nii rahvuslane kui tahes. See, keda on rohkem, kes hoiab ühte, võtab platsi üle.
No siin on kas või seegi moment, et tähendab, ma väidaksin niimoodi, et eestlastel tänapäeval enam tegelikult ei ole ühtset mingisugust identiteedi ideed, noh, nagu see oli, ütleme, need samad 30 aastat tagasi, 1990-1995, kui laulu väljakul eestlased üldiselt enam vähem said aru küll, mis asi me oleme, et me tahame
oma... Ilusti enam vähem said aru küll.
No jah, ta nagu läks sinna. Aga tänapäeval ta enam ei saa aru.
Ja ühisuvi see, nagu puudub.
Ühisuvi puudub, aga no see on pooleda. Teine pooleda on selles, et sellele vastandub väga selge, minu arvates ka väga ilus, väga hästi formuleeritud, väga hästi lahti kirjutatud mõiste ruski mir, ehk vene maailm. Ja ruski mir on tegelikult siis see, mis noh, hoiab neid inimesi kokku, kes on venemeelsed, olenemata sellest, mis keelt nad räägivad. Muidega meil on ka veel üks viga tekkinud, et me no ja küll, et õpetame venelased eesti keelt rääkima, siis saavad neist eestlased ei saa.
Siis saab suur mõõ, kes valdab ja. Korraliku eesti keelt. See täpselt. Ongi see, ja. Mis ma ütlesin, et paneme õla alla.
Just, et venelased tegelikult õpivad nüüd ilusti eesti keele ära ja avardavad ja arendavad seda vene maailma. Ehk teiste sõnadega meie reaalne tulevik, mis praegu paistab juhul, kui see eesti keele peale üle minnakse, tähendab, me oleme siis venelased, kes räägivad millegi pärast eesti keelt. Aga see eesti keel ei oma tegelikult meie identiteedi seisukohalt tõttu öelda mitte mingit tähtsust. Suurepärane näide, onneks ole, on Mihail Stalnuhhin, kes on olnud riigikogus vahepeal ainukene, kes oskas grammatiliselt õiget keelt kirjutada, kes tegi rind ja kiil lausete vahel vahet, pani õigesse kohta komad, kuhu sekretärid panna ei osanud ja nii edas. Aga ega siis Stalnuhhin ei ole eesti meelne inimene. Ja tegelikult, noh, ega tegelikult iga keel on kasulik. Mis sest eesti keelest?
Ei, seda muidugi.
Võtame selle samagi kas või setu murde. No väga tore oleks, kui setu murret räägitakse. Küsimus, mis väärtus sellel on? Muide, ma kuulsin eile seda suhteliselt juhuslikult ühes CNN-i inglise keelses, noh, sellises ülevaate saates või nii edasi, mis tuli mulle täiesti. Putinil ei ole lapse lapsi. Tähendab, tal on olemas lapsed ja siis tal on, noh, nagu ütleme, vennalapsed või nii edasi. No ühesõnaga kaks põlvkonda Putinist allpool ja Putini suhteliselt lähedast sugulased. Tegemist on kahe poisiga. Ja kõige huvitavam lugu on siis see, mis nüüd selgus, et need tatninad, et üks on 8-aastane, teine on 12, nende võõras vaarisa on Putin ja nende esimene võõrkeel, mille nad on ära õppinud ja oskavad kirjalikult ja suuliselt, on hiina keel. Ja Putin on siis langetanud nüüd vana vanemliku otsuse, et siis ühel hetkel nad peavad hakkama õppima ka prantsuse või saksa keelt. Võib olla, sest inglise keele nad õppivad ära nii ehk naa.
No, kui... no arvutidega see on juba...
Ena vähemgi. Ja siin vaatan need väiksed tattinad, kes vaivad telekas igasugused multikaid. Mis multikaid? Isegi multikaid ju praegu enam ei vaadata. Et on mingisugused mängud, tont teab millega.
No mängude lõike vaadatakse. Vist.
Ja, ja mängude lõike ja, või see või teine. Aga tähendab, tähelepanuväärne on see, et see on CNN-i poolt avaldatud fakt, et Putinist kaks korda nooremad jõnglased, 12-aastane, 80-aastane, õpivad praegu juba hiina keeles. Nad hakkasid hiina keelt õppima, kui nad olid 4- ja 5-aastased. Nüüd on see hiina keel nii käes, et nii nagu meil hakkavad venelased õppima eesti keeles, hakkavad Putini lapselapsed õppima hiina keeles. Paneb mõtlema.
Ja... paneb küll, samamoodi paneb mõtlema see Mongoolia visiit, mis võib tähendada meeletud gaasiturgu Venemaale.
Issand, jah, muidugi. Kus juures, aga see muidu on üks oma ette teema, ma ei tea, millal see meie saade praegu eetrisse läheb, aga praegu...
Neljapäeval.
Okei, no siis selleks ajaks on Putin juba tagasi. Me peame siis praegu jõle kõvasti järgi mõtlema. Putini peamine juriidiline probleem on see, et ta on rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt kuulutatud tagaotsitavaks ja õieti arreteeritavaks, kui ta läheb liikmesriiki, kes kuulub sellesse rahvusvahelise kriminaalkohtu, on see riik kohustatud ta arreteerima, ta kinni panema ja algatama tema suhtes kriminaalmenetluse. Nende sõjakuritegude pärast,
no
mille
see on mõeldud. Riigi kohus.
Jah, aga nüüd tekib siis meil see Mongoolia. Mongoolia on rahvusvahelise kriminaalkohtu liige ja tehniliselt võttes Mongoolia on kohustatud Putini arreteerima. Mina ei usu, et nad seda teevad, aga see, et nad nüüd lasksid Putini endale sisse tulla ja tähendab, neil oli alati võimalus sellest suurest sitast pääseda sellega, et öelda Putinile, aitäh, tule kunagi teine kord, et ära tule nüüd.
Aga Igor, me jõuame siin praegu selle juurde, et riik, demokraatia, kas nad püsivad, kui taga võib olla meeletu gaasiturg, eks ole? Ja money talks, bullshit walks, nii see ju käib, ei ole midagi parata.
No jah, aga siis, no ma ei oska öelda, tähendab, on nii, on naa, see on selline arutelu, oma ette selline arutelu küsimus. Võib-olla mina ütleksin nii, et juhul kui see rahvusvaheline kriminaalõigus ja kohus mitte midagi ei tähenda, mis me tast siis räägime? Unustame ta
lihtsalt ära. Et oleks.
Jah, et ausam oleks öelda, et noh, okei, okay, see üks pulli enam ei ole ja kogu muus.
Muide, sellest rääkis Raigo Sõlg aastat 20 tagasi, et miks me peame maksma sotsiaalmaksu, kui me võiksime maksta seda mingile monopolile, kelle teenistuses me oleme, kas või Coca-Colale või ükskõik millele ja hakata pensioni saama sealt.
Nüüd me kohe,
ja riiki pole vaja.
Nüüd me kohe keeramegi selle juurde, aga enne ma lõpetuseks selle kriminaalkohtu kohta ütlen. Tähendab, teda nimetatakse ka Rooma kohtuks ja seal on 120 kopikatega liiget, 121-122. Nad on alla kirjutanud nõnda nimetatud Rooma statuudi ja Rooma statuudi sisu tähendab see, et terve ridar, noh, mitte eriti palju, aga põhilised rahvusvahelised kuriteod, see on kuriteod inimsuse vastu, kuriteod rahu vastu ja nii edasi veel paar kolm tükki siin otsa, no enam vähem need, mis juba Nürnbergi aegadest on üleval olnud, et tähendab kõik need riigid lubavad teha koostööd vastavalt siis rahvusvahelistele õigusele ja rahvusvaheliste kurjategijate vastu. Need, kes ei ole selle Rooma statuudi liikmed, need ei pea tegema midagi. Muide, Venema näiteks ei ole Rooma statuudi liige. Ja nüüd siis on 120 inimest. Nii et kui teete, et noh, igavene unik 190 riiki maailmas on, nendes 120 ehk 2/3 on selle Rooma statuudi liikmed ja nende hulgas on Mongoolia. Ja Mongoolia on nüüd esimene kord üle hulga aja, kelle ees on väljakutse. Tähendab, sa kas oled statuudi liige ja täidad seda või siis noh, alternatiiv Mongoolia jaoks, kõige parem variant muidugi Mongoolia jaoks oleks see, et ta lihtsalt astuks sealt välja. Keegi ei hoia teda seal Rooma selles statuudi küljes kinni, Mongoolia puhul on aga siiski teine probleem, millele sa juba siin ka viitasid, naftad ja muud niisugused värgid. Siin tuleb arvestada sellega, et Mongoolia on seotud Euroopa Liiduga, Euroopa majandusühendusega ja nii edasi. Ja tal see väljaastumine võib kaasa tuua väga negatiivsed majanduslikud tagajärjed.
Mis juhtub kui?
Ja no lihtsalt astub välja nii edasi. Ja muidu isegi kui ta välja ei astu, siis lihtsalt 120 riiki, ütleme 119 ütlevad.
Ja kus sa tead, Igor, et see punane vaip, mis maha laotati, ei olnud kuulutatud, no minu pärast kas või Vene saatkonna puutumatuks territooriumiks? Juristid on kuradi kavanud.
See käib tibake teistmoodi. Ma kardan, et kui me siia lähme, siis me räägime liiga kaua sellepärast, et ma tulin siia 20 minuti eest siia stuudiosse, olles lõpetanud 5. tunni oma loengust rahvusvahelise õigusalal. Ja täna oli meil juttu just diplomaatiast ja seoses selle Putini asjadega ja nedad. Nii et noh, tont temaga. Aga igal juhul üks väga oluline rahvusvaheline instrument on nii ütelda proovile pandud, et hakkab tööle või mitte. Sellepärast noh, peale selle räägitakse ju veel teisigi kõik võimalike asju, mis vastate. Näiteks terve rida, eks ole, Vene ofitsere, kõik Gerassimovid ja nii edasi, siis igasugused rakettiväelased ja nii edasi, on küll ja küll, kes rikuvad rahvusvahelist õigust, pommitades seal lasteaedu ja värke ja nii edasi. Ja need on inimsuse vastased kuriteod. Ja igal pool räägitakse kaasa arvatud Macron, Prantsusmaal ja Biden ja kes iganes räägivad, et rahvusvahelised kurjategijad tuleb võtta vastutusele. Mis muidu on rahvusvaheliselt üsna oluline, võt, ega sõjapidamine ei ole ka nii, et pead nagu paras ja kui pähe tuleb, vaid seal on ka olemas omad.
On konventsionaalne sõda ja mitte konventsionaalne, eks ole.
Kus juures muidu see Bideni puhul, ma nüüd ilma asjata ütlesin, pulli pärast, ameeriklased muidu ei ole ka Rooma selle statuudi liikmed. Ja põhjus on väga lihtne. Teatavasti ameeriklased on väga aktiivsed sõdijad rahvusvahelisel areenil. Ameeriklasi kutsutakse kord Iraaki, kord on nad siis Süürias, kord siin ja seal, kus ameeriklased on sõjaliselt aktiivselt tegevad. Ja seega risk, et Ameerika sõdur rikub Rooma õigust, on piisavalt suur. Ja, ütleme, no, Eesti puhul ja Läti puhul pole see teab, mis asi, sest me lihtsalt ei pea sõdu praegu, aga ameeriklased peavad ja seal võib juhtuda nii ja naa.
Tööõnnetus,
jah. Ja nüüd muidu see kõige hullem lugu muidugi on juba veel see, et nendes 120 riigist on omakorda 2/3 kolmanda maailma riigid, kes ameeriklasi nii ehk naa ei salli. Ja siis tekib see situatsioon, kus ütleme mingisugused alaarenenud Aafrika riigid või need samad araablased ja nii edasi moodustavadki selle kohtu, kes hakkavad kohut mõistma Ameerika sõdurite üle. Ja see on see, milleks Ameerika ei ole valmis. Ja sellepärast ütleb, et...
No selleks ei ole see kohus ka valmis.
Ja et no on, mis... No, või isegi see asi, kus täiesti ilmselt, eks ole, ameeriklased rikkuvad rahvusvahelist õigust, aga noh, ülejäänud maailm neelab selle alla, on Guantanamo baas Kuubal, eks ole, mis...
Siiamaani, jah.
Nii
et, pole süüdistus, pole midagi, aga istu ja ole vaid.
Ja just see mõte, et ameeriklased kardavad, et nende sõdurid kukuvad näiteks seal araablaste kätte või kuskile sinna rahvusvahelise kohtu alla, et see teema selline tõsine ja oluline on. Ma tean seda sellepärast, et viimased 3 või 4 aastat Ameerika ülikoolis Notre Dame'is, kus ma olin, üle ühe ukse minust seal teise pool istus üks Hispaania päritolu või õieti Ameerika hispaanlane või hispano-ameeriklane, kuidas neid nimetad, Jimmy Gurule, kes oli küllaltki tuntud rahvusvahelise kriminaalkohtu spetsialist ja kellega me rääkisime nendest asjadest, siis kui alles seda statuuti vastu võeti küllaltki palju, käisime seal samas ajalehe toas kohvi joomas ja mida iganes. Ja lihtsalt ma mäletan, et siis kui veel Ameerikas ei olnudki mingit otsust langetanud, kui Jimmy siis tookord ütles, et tegelikult et ta isiklikult kardaks nagu väga. Ja muidu Jimmy Gurule täna on Ameerika vaatleja selle Rooma kohtu juures. Aga ma mäletan neid vanu jutte, mis veel olid 96, 7, 8, siis kui me koos töötasime nii edasi, et tal see mure oli, et oleks nüüd enam vähem kindel, et nii ütelda seda kohut peaksid normaalsed valged inimesed. Et siis noh, oleks olukord nagu natuke teistmoodi kui see, mis praegu on. Tol korral muidugi oli veel väga ohtlik koht, oli see, no see, mis praegugi on Hamas, Israel ja muud taalised asjad. Aga no hea küll on, mis on, pulli saab. Mis siis Mongooliast selleks siis, kui see meie lint juba eetris on, siis inimesed juba teavad, mis juhtus. Täna meie veel ei tea, aga juba tunne asja vastu aktiivselt huvi. Sest siin nüüd on ju üks nüüd veel, et see fakt, no kindlasti nad lepsid oma vajal kokku, seal riigipead ja kõik seal Mongoolia ja Venemaa ja noh, et me ei arreteeri ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tegelikult see on ka mingil määral kõva käik, et Putin on ka igavesti kõva mees, et noh, ta noh, usaldab seda Mongooliat nii palju ja läheb sellega, noh, läheb sinna kaasa ja nii edasi, sest kui nüüd mongoollased peaksid hakkama teda arreteerima, mida nad ei tee, no siis eeldada, et siit sünniks mingisugune suur sõda, lihtsalt ei saa, sellepärast, et noh, Mongoolia sit niigi midagi suuremat asja, aga kui jutt on rahvusvahelisest õigusest, siis ma arvan, et kogu Lääne-Euroopa ja USA ja Ladina-Ameerika ja noh, kõik iganes kindlasti oleksid Mongoolia kaitsel niipea kui Mongoolia selle arreteeriks. Muide, kui me räägime, noh, et valge inimene see ja teine, ei maksa unustada, et väga olulised liikmed selles rahvusvahelises kriminaalkohtus on ka Lõuna ja Ladina-Ameerika, kus need asjad ju ala ilma sünnivad. Küll on Argentiinas riigipööre ja küll on teises kohas ja küll on Venezuelas ja Nicaraguas ja kus iganes on kogu aeg riigipööre.
It's a tradition!
Ja nii, et noh, üks pull teis otsa. Nii, et seal ütleme see rahvusvaheline kriminaalõigus noh, omab reaalselt ka tähtsust, noh, näiteks erinevalt Uus-Meremaast või Austraaliast. Aga noh, ühesõnaga ja sinna me oleme jõudnud. Aga nüüd ma tuleks tagasi selle juurde, mille sissejuhatuse sa tegid ja mis on oluline. Minu arvates lihtsalt see, et kui me tahame siin Vassiljitest ja Raididest ja nii edasi mingisuguseid kokkuvõtteid teha ja nii edasi, siis ma ütlesin, et noh, nad sageli räägivad siin raadios tont ja millest, mis mitte kedagi ei huvita. Ja teevad selliseid nalju, et paha kuulata. Aga tähendab, mis saab edasi, et keegi näiteks siin ütles sulle, et miks ma pean riigile maksu maksma, kui ma võin maksu maksta mingile firmale.
Tähendab, ja firma ehitab vanade kodu ja
on korras. On kõik korras, jah.
No nii nagu Oskar Kuul ehitas kiriku või noh, pühakoja, ütleks
ja, nii. No võt, ja siit nüüd tulevad siis mingisugused küsimused, et võt, kui me räägime sellise demokraatia ja vabadus ja iseseisvus ja iganes ja et me peame tagama Eesti rahvuse ja keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ja nii edasi, nagu ütleb meie põhiseadus. Esimene küsimus on miks? Miks me peame tagama Eesti keele ja kultuuri säilimise läbi aegade? Ja esiteks meid endid ei ole kuskil paari-kolmekümne aasta pärast vähemalt on kõige järgmine. Aga võtame meie praeguste laste peale 5-6-7 aastase, milleks on neile vajalik eesti keel, kultuur, mis säilib läbi aegade ja mida praegune 5-aastane, kui ta on ükskord 25, mida ta selle eesti keelega tegelikult peale hakkab. Sest lõppkokkuvõttes meil on tegemist keelega, mida räägivad vaevu 800 000 inimest, so what, mis saab edas. See keel on tähtis meile, meie praegusele põlvkonnale, võib-olla siis ka praegustel inimestel, kes on 25-30 aastat vana, aga mitte rohkem. Ja selles mõttes ütleme ERSP ja kõik need Madisonid ja kes nad seal igavesti on, kui nad räägivad eesti keele säilimise, nii edasi. Küsimus, milleks me seda vajame ja milleks peaks see üldse säilima?
Mis peaks olema selle tulemus?
Mis peab olema selle tulemus, ja reaalne?
Väljund.
Hakkame peale, lähme kerime ennast aegades tagasi. Võt sellised riike, nagu praegu on siin Euroopa Liidus ja nii edasi, neid nimetatakse rahvusriikideks. Noh, nation state. Noh, nation state'i keskel on mingisugune rahvus, kes on nagu suhteliselt domineeriv.
Nimi rahvus.
Ja nimi rahvus, jah, ja nii edasi. Aga nüüd tuleme tagasi ajaloos selle juurde, et kõike seda 250 aastat tagasi ei ole olnud. Ehk teiste sõnadega, kui me räägime aastatuhandetest, mis on inimtsivilisatsioon ja riigid ja poliitikud ja nii edasi olnud, 2,5-3,000 aastat riiki selles mõttes ei ole olnud, nagu ta praegu on. Teda pole olnud isegi vaaraude ajal, rääkimata juba hilisematest aegadest. Noh, ma ei tea, no mis oleks üks hea näide riigilaadse asjakohta, mida iga kuuleja teab. Ma soovitaksin meelde tuletada noorehest põllest üks asja nagu Aleksandr Dumas kolm musketäri. ja 20 aastat hiljem. Mäletate siis, kui nad kuninganna Anna neid ehteid otsisid taga ja Herzog Buckinghamiga pidasid mingeid läbirääkimisi seal selleks, et need asjad tagasi saada, et kardinal Richelieu seal ei saaks kuningas Louis 13. Midagi halba teha. No ja see on kogu see stoori, eks ole, kolm muskete. Nüüd mõelge natukene järele, mida kujutas endast no, poliitiline üldsus sel ajal. Kas D'Artagnanil ja Atusel-Potusel, kas neil oli mingisugune riiklik kuuluvus? Kas nad käisid kellegi juurde?
No tõenäoliselt siin oli mingi jada paavstiga seotud.
No see oli nüüd natuke teine asi, aga see, ei
see,
ole
see
ei ole rahvusriik. Kui me tahame rahvusest rääkida kolme musketeri aegadel, siis me võime noh, tulla tagasi tähtsa tegelase D'Artagnani juurde, kellest me teame, et ta oli gaskoonlane. Ja tegelikult Aramis oli navarralane. Nii et tegelikult nad keegi ei olnud prantslased. Sellepärast prantsuse riiki tol ajal ei eksisteerinud. Ja isegi kui me küsime, mis asi oli õieti prantsuse riik, siis ta oli ju ka niimoodi. Üks asi oli Louis 13. ja teine asi oli kardinal Richelieu. Ja nüüd tekib, kus juures kardinal Richelieu pidas sõda inglastega, millest üldiselt kogu see konflikt seal peale hakkas. Ja kardinal Richelieu pidas läbi rääkimisi sakslaste või õieti germaani ja nende sõjavägede ja pärilus küsimuses Hispaania trooni pärast. Ja tema oli lihtsalt, no ei keegi selles mõttes, ta oli kardinal ehk kiriku juht. Pärast tast tehti nagu peaminister, aga ta ajas oma asju ikkagi ilma igasuguse no, riigimasinata. Nii et kui kolme musketeri ajal riiki ei olnud, üldse ei olnud, no siis me võime öelda, et enne seda ammugi ei olnud. Ja nüüd me siis tuleme selle juurde, et kuidas see riik tekkis. Riik tekkis väga konkreetsel ajajärgul. Riigi tekkimine võttis aega 10 aastat. See on see aastast 1789 suur Prantsuse revolutsioon. See on tegelikult, kus rahvus tõusis, võttis muide kuningaleks ole peaga maha, aga kus rahvus tõusis ja tekis rahvusteadus, kus oli esimest korda selline mõiste nagu rahvuskaart, Le Gard National ja need teised seal, võttis natuke aega ja asi hakkas omandama juba tänapäeva riigi tunnuse. Ja võib-olla oleks kõige parem ja kõige õigem öelda, et kes on riigi loonud tänapäevases mõttes, nii nagu on tänapäeval Eesti ja Läti ja Leedu ja no, see sama Ukraina ja Prantsusmaa ja nii edasi, kes lõi selle, millest on saanud kaasaegne riik. Midagi ole parata, väga kõvasti meil vene koolides seda ei kiideta, midagi ole parata, fakt on fakt. See oli Napoleon Bonaparte, kes kõigepealt moodustas Prantsuse riigimoodi asja ja impeeriumi. Muide, Napoleon Bonaparte auks tuleb öelda seda, et Napoleon Bonaparte oli ka see, kes asutas Euroopa Liidu, sest tema tegi esimesed need olulised sammud, kus ta ühendas majanduslikes huvides peaaegu kõik Euroopa alad. See, et ta sokutas oma vennatütred ja onupojad ja kes iganes, igale poole kuningateks, ei olnud mitte niivõrd tema no, oma kasulik selline kavatsus, et kontrollida üksinda kogu Euroopat, vaid see oli oma vahel liidus olevate inimeste liidu moodustamine. Ehk teiste sõnadega selle asemel, et Itaalias oli 17 riiki, moodustati 10 riiki ja sinna pandi Napoleoni nõbud sinna üles. Sama siis Saksamaaga. Ühinemine algas selleks 100 aastat mööda, kui Bismarck viis selle lõpuni ja moodustas tänapäeval Saksamaa. Ja kui me mõtleme Napoleoni tegude peale Euroopa Liiduks, siis noh, meil ei ole väga kaugele minna. Lähme siit Nõmme raadio juurest sinna Tallinna lahele, keerame vasakule, lähme 200 kilometrit edasi ja me jõuame Rootsi. Rootsi praegune dünastia on kes? On Bernadottid. Kes olid Bernadottid? Bernadott, Marsal Bernadott oli Napoleoni üks vahepealseid staabi ülemaid. kelle ta siis sokutas hiljem Rootsi troonile, sellepärast, et siit polnud mitte kedagi võtta, aga oli vaja kedagi, kes oleks olnud Euroopa vaimu ja meelsusega. Muide, kes Bernadotte enne seda oli, sellega võib-olla ma siis innustan väga palju tema ametikaaslasi tänapäeval pretendeerima kõrgetele poliitilistele ametikohtadele. Bernadotte oli juuksur. Nii siis olgu siis informeeritud, lõupetud juuksurid, kui kõik hästi läheb, siis võivad teist ka kunagi kuningat saada. Nii et, võt see nüüd oli. Nii et me võime nüüd öelda, et meil on siis Euroopa ajalugu kuni 1789, kus nagu midagi ei ole, ja see on 1789 kuni tänaseni, kus on need nation state, ehk rahvusriigid.
Mis see rahvusriigid nimetus praegu, vaata kui me võtame, et Napoleon majanduslikus plaanis ühendas riike. See tähendab, et nendes riikides ei olnud hiigel monopolide tekest rohkem kui õhk õrnad aimdused, mida tõenäoliselt ei usutud.
Jah, jah.
Ei olnud üle tootmist, ei olnud masinaid värke.
Ja sõnaga toimis koostöö.
Jah, just nimelt koostöö, mida praegu enam naljalt saavutada ei ole võimalik.
Nii, millest me siis järjeldame? Enne Napoleonit riik ei olnud. Ja me võiks öelda, et järsku pärast aastat 2024 Euroopas enam riiki ka ei ole, sest kui 3000 aastast on riik olnud ainult 200, siis siit tekib küsimus, aga järsku 200 aasta pärast teda ei ole, sest me oleme saanud elada rahulikult need 200 aastat ja ongi kõik. Ja selles mõttes igasugused jutud, et me hoiame siin keelt, säilitame need edasi, on oma olemuselt selles mõttes sügavalt mõtetud, et me elame praegu riigis, mis tõenäoliselt elab oma viimaseid aastaid.
Siin võib võtta veel ühe, hommikul lugesin, ei tea, inglise keeles see oli, et Inglismaalt rändab tohutu hulk miljonäre välja. 100 000 elaniku kohta vist 14,3 miljonäri läheb ja sellega on britid esikohal ja asja põhjus on, et Black Rock võttis midagi kapitaalselt üle ja see näitabki, et Black Rock on suurem kui mõiste riik. Ja tal on jumalast üks kõik, mis keelt Black Rockis. Ja. Räägitakse peaasi, et tulemus on saavutatav.
Nüüd on see asi, et nüüd võib-olla on see üks kõige riskantsem väide, mille ma olen enne esitan nüüd ja millest ma olen kinni, aga ühe sõnaga. Tähendab Eesti rahvuse, riigi, keele, kultuuri nii edasi iga hinna eest alles hoidmisel puudub igasugune ratsionaalne mõte. Sellepärast, et meie jaoks on see tähtis, sest meie räägime seda keelt. Ja me teeme selles keeles oma Nõmme raadiot ja mis iganes ja see on loogiline ja see on meel. Aga see eesti keel, mida me praegu räägime, ei ole pingutatud eesti keel. Me lihtsalt olime väiksed lapsed, õppisime selle keele ära ja see ongi meie suhtluse vahend. Nüüd hoopis teine situatsioon on ütleme praegused väiksed vene tatninad, sellised seal 2, 3, 4, 5 aastased, kes käisid juba lasteaias ära, nüüd lähevad kooli või veel hullem 7., 8., 9. Klass, kes eesti keelt ei oska. Aga nüüd ühel hetkel peavad hakkama õppima, sest nemad ei ole nagu esimeses või 4. Klassis, kus see tuleb nagu suhteliselt lihtsalt. Tähendab, siit tekib loogiline küsimus. Ma olen ise ka ju õpetanud eesti keeles vene koolis siin Lasnamäel kevade poole.
Ikka
ju. Oli, väga tore oli. Aga tähendab, seal oli üks asi, tähendab, kui ma olin nendega oma selle eesti keelse juttu ära rääkinud ja tulin ära ja istusin õpetajate toas ja ma ütlesin, ma esitasin endale esimest korda küsimus, mida kurat, kui nad nüüd küsivad minu käest need õpilased 7., 8., 9. Klassid, milleks me peame seda õppima, siis mida ma pean tegema? Mis on see minu vastus neile? Sellepärast, et Eesti kultuur, neil on endal mingi hoopis teine kultuur. Muide, kui kultuurist rääkida, siis kui need 7. klassis õppivad lapsed ei valda Eesti kultuuri ja nad sageli ei valda, toon pooleda. Veel vähem valdavad nad vene kultuuri ja üleüldse nad ei valda Euroopa kultuuri. Miks? Sest neil pole seda vaja.
No nendele istub läbi arvuti kaela nende keelele ja kultuurile inglise terminoloogia, eks ole? Ja siit ka küsimus. Kui, ütleme, meist siis ülejärgmine põlvkond, ilusad, toredad, eestlased, kui nende õppekavad on vabastatud kirjanditest ja niisugustest asjadest, sest nad ei valda nii palju eesti keelt, et sellega toime tulla. Kui meil ilmuvad juba karikatuurikesed, et mingisugune jeekim istub, raamat käes, tõde ja õigus.
Ja,
sa oled näinud seda, eks ole? Rose and Justice, mingi jama on, aru ei saa millest.
No kuule, mis me räägime nendest, eks ole, mitte eestlastest või tähendab eesti keelt mitte rääkijatest ja sellest. See on ju teine täiesti klassikale nugu, kus keegi noor haritlane või seal üliõpilane või keegi ütleb, et Eesti rahvuskirjanduseks on raamat, milles räägitakse soode kuivendamisest ja kraavi kaevamisest.
Ja.
Et see on see kõige tähtsam asi, mis Eesti ajalus olnud on. No ja ongi sulle nüüd
kõige. Ja hakka nüüd kutsikale selgeks tegema, mis asi on soo.
Jaa, täpselt. Ja muide, pärast ikka küsida, milleks ta on vaja teada, kuidas kraavi kaevatakse, sest masinad teevad selle kõik ära ja robotid ja nii edasi. Tähendab, alati võib kerkida üles küsimus, et see on ja siin nüüd me peame natuke rääkima Lauri Leesist, kes on tõeline kultuurträäger. Olnud Tallinna Prantsusel ütsemise nii edasi. Ühesõnaga, kui meil on Mona Lisa, see pilt.
Pisike pilt tegelikult.
Pisike pilt tegelikult, ja nii edasi. Ja et nüüd saab teada, et kes sellegi kirjutas ja mis stiilis on ja nii edasi, nii edasi. Alati on blogitõeline küsida, milleks? Milleks? Sellepärast, et ma saan palju ilusamaid pilte. Ja tõenäoliselt lähemal ajal kolmedimensioonilisi pilte, mis on oluliselt ilusamad kui Michelangelod ja kõik need kokku, ma saan tänu arvutitele ja kolmedimensioonilisele kunstintellektile ja nii edasi. Ja nüüd tekib küsimus, mul on kohutavalt ilus naise portree ja nii edasi arvutis ja mul on vasakul Michelangelo, Mona Lisa või keegi nendelt. Nüüd on küsimus, miks mul on seda Michelangelot vaja? Natukene võib-olla on vaja selles mõttes, et noh, kultuuril on üks tähendus, aga see on nüüd sõige teisma, et kultuuril on, kuigi see kõlab alvasti, aga tegelikult see on oluline, kultuuril on sõige mõnes mõttes meelelahutuslik tähendus, et võib-olla, et võib-olla on...
Kes ostab endale kallima pildi, olgu seal peal, mis tahes.
See on üks asi. Teine asi, noh, näiteks ma tean, et on kirjutatud sportlased, sõveti treenerid, on kirjutanud ühes spordimeditsiini ajakirjas jällegi, sina sirvisid midagi, mina sirvisin toda siin aastaid tagat, näiteks sellisest skultuurist nagu müüroni ketta heitja. Ja see on oluline nendele treeneritele sellepärast, et it turns out, et müüroni ketta heit ja see ketta hoidmise tehnika, see sõrme...
Võrreldes tänasega ei kõlba mitte kuhugi, ometigi müüron nägi ta pilkudoksin maister seantse sporditaibu, et õkva Rooma väretisse tema viskab oma saibu.
No võt, nii et niisugused asjad, nii et ütleme... Aga siis õpivad inimesed teatud osa kultuuri ära selleks, et nautida seda. Aga mitte kõik. See on see sama asja näiteks sümfooniline muusika.
Kas sa läheb nüüd sõltuvuste peale?
No jah, ei, no, võt, sümfooniline on olemas inimesi, on. Kes käivad.
Väga keeruline kuulata.
Ja siin alles iljuti oli siin Vana Tallinna kala või see. Ja seal olid siis ooperimuusikat etendati seal nii edasi. Ma pean äbiga tunnistama, et ma läksid suhteliselt varsti minema sellepärast, et selline mitte klassikaline või siis vastupidi ürg klassikaline ooperi, muusika ja aaride need on nii pagana keeruline, et noh, lihtsalt ei ole midagi teha, tähendab uni tuleb peale. Samas on olemas terve rida igasuguseid muid asju, noh, Carmenis ja Traviatas, kus on ilusaid lugusid ja nii edasi, või, ja, ja. Või Don Giovanni seal, Georg Ots, Margarita Oitisega ja midagi. Ja see ongi, noh, üks teatud meelelahutus. Ja juhul, kui mind antud juhul ei huvita Flora ja Levad ja jalgpallimäng, kui ma ei taha vaadata, kuidas Jürgen Ligi maratoni jookseb ja see ei pakku mulle mingisugust eriti huvi vaadata seda tema aput nägu seal selle juures ja nii edasi. Või siis see sama näitle.
No see peaks sind innustama, näed, pingutab ju.
No okei, okay, aga oletame, et see mind ei rahulda või see on täiesti ebapiisav. Siis täiesti vabalt võib olla see, et mind tõepoolest huvitaks ja puudutaks muusika, aga selleks, et muusika mind puudutaks, ma pean natukene pingutama selles suunas. Nii et see funktsioon kultuuril jääb. Eesti keel on tähtis sellepärast, et eesti keeles on kirjutatud ilusaid asju. Juhan
aga
Liiv ja Liidja.
Anna mulle garantii, et noored, tänased, ütleme, 7., 8., 9. klass, teavad nende sõnade tähendusi, seoseid, et nad mõistavad. Ma põrkasin näiteks oma pojaga selle otsa Meister ja Margarita. Väga vinge film, igatpidi seriaal. Ja ta ei saa aru, sest tal puudub tausta teadmine. Ei ole midagi parata seda tausta.
Ei ole.
No ta ei saagi teada.
Ja see nüüd ongi. Aga tähendab, võt, hea, et sa puudutasid seda Meister ja Margarita filmi. No, näiteks see on üks asi, mida ma olen palunud ka mõningatel oma koguduse inimestele ja nii edasi seda vaadata, sellepärast, et tegelikult seal on ju kaks stoorid. Ja see üks Jeesuse või Joshua stoori on ju tegelikult omast kohast, ütleme ka filosoofiliselt, selline, no, võimas asi. Aga probleem on selles muidugi, et aga kui sa piiblit ei tea, siis on sellest nagu suhteliselt raske aru saada.
Kui no, sa pead teadma tegelaste tausta.
Just, aga kui sa tahad nüüd, seal on see teine pool, mis räägib 30. aastate Moskvast, mis meenutab väga 12 tooli ja kuldasikat ja muid sellise, siis on see ju tegelikult ka äge, aga selleks sa pead teadma natukene ajalugu ja seal hulgas ka Venema ajalugu ja mitte lihtsalt Venema, vaid Nõukogude Venema ajalugu 30. aastatel.
Ja siis on sinna kolmas asi juurde kirjutatud hiljem ilmselt, see on see love story.
Ja no see on ka seal, ja niimoodi. Aga selle peale on see niimoodi, et okei, leppimise niimoodi kokku, et tähendab, et kultuur, millest teatud osa on, noh, näiteks keel, eesti keel ja selle ümbruses olevad asjad ja nii edasi, on midagi, mida võib olla tore mõista ja millest võib olla tore aru saada. Aga ei juhtu ka mitte midagi traagilist, kui sa seda ei tee. Ja kui ühel päeval 50 aasta pärast, mis 50? Ma arvan 15-20 aasta pärast, kui eesti keelt normaalses mõttes enam ei eksisteeri, noh, siis kaob ära. Sest lõpkusega oleme nüüd ausad. Ega meie sinuga ka päris hästi seda kultuurivärki kõikidest asjadest. Ja kuna meil puudus vastav teadmine koolist ja nii edasi, no mida me teame Sofoklese Antigonest näiteks, kui võtta neid vanu aegu tagasi. Kui suhteliselt pinnapealne on meie teadmine Shakespeare'i Hamletist, sest me lihtsalt ei tea Taani lugudest.
Me ei mõista, miks seda... Ja. Oli vaja, miks? No seal on palju inimlikke probleeme, aga tundub ka, et ta on kohati nagu kärbitu.
Muide, kui Hamletist praegu jutuks tuleb, see on üks teine õppeaine, mida ma pean praegu õpetama ja õpetan Tallinna ülikoolis, on õigus ja riigi filosoofia, siis üks kohustuslik kirjandus, mida tudengid lugema peavad, on Hamlet. Sellepärast, et seal on sul nii riigifilosoofia kui ka inimlik moraal ja kõik asjad nagu seal korras.
Aga ühe sõnaga... Sa pead silmas praegu õukonna intriigide osa.
Ja üldse see poliitiline mäng, sest...
Poloniuse nuhkimine ja siis, ta ju liigutab seal paljusid figuure.
Ja lõpus siis, kui see Fortinbras tuleb sõnaga, kes on tegelikult Taani vaenane tol hetkel. Ja nii edasi, aga noh, jumal temaga, seal on millest rääkida moraali ja õiguse vahepeal, sest lõpeb kokku see, ega Napoleon, ma ei tea, kiilus kinni, ega Hamlet ju nüüd ka päris juriidiliselt õigesti kõik asju ei tee ja ei käi, aga samas tal on moraalselt õigus, nii et ühesõnaga seal on jällegi teema, mille tausta. Aga nüüd siis tuleme tagasi selle juurde, tähendab riik ja see, väidan seda, et 10, 20-30 aastat, kui rahvusriigid kui sellised praeguses mõttes kaovad ära. Sellisel põhjusel, nagu sa ütlesid, on tegelikult mingisugused teised institutsioonid, mis täidavad riigi funktsioone paremini. Ma arvan, et see on laias laastus õige, kui me ütleme, et rahvusvaheline tervishoiuorganisatsioon WHO, World Health Organization, kuulub isiklikult ühele inimesele ja see on Bill Gates,
ja
kes maksab selle täie rauaga kinni, kes juhib seda.
Nüüd ja süstitagu seda, aga ja nüüd süstitagu
just,
teist.
Just. Sama asi on mitmete teiste rahvusvaheliste organisatsioonid, rahvusvaheline toiduorganisatsioon, World Food Organization ja mis iganes. Ja kui me nüüd hakkame natukene mõtlema, tähendab, kes on võimekam ja kes on maailma jaoks olulisem kui näiteks Saksamaa või Prantsusmaa sellisel kujul, nagu nad praegu eksisteerivad, need väiksed riigid jätame kõrval. Kas nad on tugevamad kui Elon Musk? Tähendab, Elon Musk, kes
no võtta, teed siin ongi see sama, et raha mass võib lämmatada iga riigi.
Jaa,
jaa. Sest praegu näiteks Suur-Britannia.
Jaa.
See, mis toimub, see miljonäride lahkumine Ameerika maale, see ju paneb kuninga kojale ja võimule ja kõigele paugu.
Ehk teiste sõnadega riik, mis algas Napoleoni aegadel, lakkab eksisteerimast 21. sajandil, see, mis me praegu oleme. Ja nüüd küsimus sellest, et noh, see sama jutt demokraatest, et võt, et me peame arenema ja me peame arenema demokraati olema niimoodi, no selle peame, et no tere talv, tule taevas appi. Tegelikult midagi jubedamat, kui demokraatia sageli ei ole.
Aga mis asi on demokraatia?
Ükskõik.
Seda mõistet kasutatakse ju enamalt jaolt selleks, et sulle lajatada.
No see, seda enam, jah. Ta ei omaga tähtsust mingisugust. Aga noh, demokraatia, ütleme, üldvalimised on demokraatia. No demokraatia on andnud maailmale Hitleri.
See
sellepärast, et Hitler sai valimiste 47 häält, sellest ei piisanud. Ta tegi diili sotsiaaldemokraatidega, kellel oli 7 või 8 häält ja ta sai 52%. Tähendab sellest, ta sai endale kansleri koha ja mis iganes. Ja ei oleks nüüd Stalin sõdinud sotsiaaldemokraatide vastu, siis oleksid võimule tulnud kommunistid koos Hitleriga. Nii et, aga no see on lihtsalt üks näide. On demokraatia, demokraatia annab kelle? Hitleri. Samasugune situatsioon muidu Nõukogude Liidus. Kuni 1926-27 aastani oli niimoodi, et Nõukogude Liit oli kahtlemata väga demokraatlik riik. Mõtle ainuüksi kunsti peale. Meyerhold, eks ole, siis tollal Mandelstam, kõik kunstnikud värgid, need tähendab, see oli noh, ideaalne futuristlik riik.
No võta või kirjandus, seal Messmend ja siuksed asjad.
No kõik mis iga.
Puuga pähe.
Demokraatia. Nüüd läks natukene aega mööda, 26-27 aasta, aga tulid 14-15 partei kongress, mis olid, võt jällegi üks väike punktikene, mida meil koolis ei õpetanud, viidi läbi demokraatlikud valimised. Ja demokraatlikel valimistel võitis Stalin. Läks veel natuke aega edasi ja meil oli stalinism ja koonduslaagrid. Ehk siis demokraatia on andnud meile Stalini, demokraatia on andnud meile Hitleri. Ehk teiste sõnadega öelda, et küll on hea, kui on demokraatia, see lihtsalt elementaarselt ei vasta tõele.
Ja praegu jääb meil ainult natukene aega oodata, et saada teada, mis eluka demokraatia annab meile Euroopa Liidu tingimustes.
Noh, jah, ei, tegelikult riigid kaovad ära, kaob ka Euroopa Liit sellisel kujul ära või vastupidi jääb.
No ta ei ole tekinud.
Ta ei ole Euroopa Liit. Ja ta ei ole Euroopa Liit, vaid ta on lihtsalt noh, mingisugune selline.
Ta ei ole ka riikide ühendus, sellepärast, ja, et riikidel puudub ühisuvi.
No see on siis venekeeles nai Euroopia. Mitte
no, nai Euroopia.
Ja mitte vei Euroopia. Nii et sõnaga, see läheb kaob sealt ära. Ja vastupidi, tähendab kohti, kus just kui demokraatiat ei ole, seal on asjad ikkagi tegelikult väga hästi käinud. Sest kui me mõtleme selle peale, kuidas venelased saarid Aleksander teine kolmas ehitasid üles kogu transporti infra, milleks üks Rail Baltic ei saa isegi ligi lähedal.
No, tuletame meelde Sava Morozovit.
Sava Morozov, eks ole. Siis tuletame meelde Smirnovid, eks ole. Vodka. Siis masina ehitus Mamontovid, just nimelt saari ajal ja saari abiga ja nii edasi.
No see oli koostöö.
Ja oli Tretjakovi galerii, eks ole, suured kunstnikud, Aivasovskid ja kes igan. Kogu see vene võimsad heliloojad, seal Eel Stravinskid ja kõik, kes nad seal olid ja nii edasi. Ja see oli siis noh, monarhia. Või mõtleme selle peale, kes oli kuninganna Viktoria abikaasa prints Albert Hall, kõige tähtsamaks ole muusikakeskus, tema rajatud tegelikult on siis ka Briti teaduste akadeemia, kus juures ta ise töötas ka füüsiliselt, tähendab Oxfordis füüsikalaboratooriumis teadlasena ja nii edasi. Nii et kunagi keegi austraallane vist oli see, kes ütles mulle umbes midagi taolist, et idioote on peaministrite hulgas olnud oluliselt rohkem kui kuningate hulgas. Ja tõenäosus, et idioot saab peaministriks, on oluliselt suurem kui et idioodist saab monarh.
No see sel puhul otsige välja Õilis Loomingu raamatukogu teos, kus on sees näidend maniak.
Okay.
Ja ta tuleb võimule, ta võtab terve rongi oma kontrolli alla. See oli ka siis saaja vist.
Okei. Okay. No, ühe sõnaga, noh, mingisugune selline standardne arusaam, et küll on demokraatiat ja demokraatiat on vähe ja see on ka see, mida siin räägid issand, et Eestis ei ole see teine demokraat. Vastus, so what, no ja mis siis, kui ei ole? Sest demokraatia ikkagi väga suures osas, noh, ta oli vajalik, ühel hetkel ta oli vajalik inimeste vabastamiseks feodaalorjusest.
See oli väga ammu.
Ja see oli demokraatia üks olulisi funktsioone. Ja selle uue riigi, kodanliku riigi üles ehitamine vajas, noh, ütleme, avaliku arvamuse ja kõige selle jõud. Nüüd, kus see aeg möödas on, no millest me räägime? Muide, kui me räägime venelastest, siis noh, küllaltki sihuke nagu ülbe lause, aga omast kohast õige ja positiivne oli see, et Aleksander III ajal 1890 kuskil seal lõpu eel viidi läbi Venemaal rahvaloendus. Ja kõik inimesed, kirjalikud ja mitte kirjalikud, pidid vastama vastavalt siis ankeedile, mis seal oli siis kirjas. Ja Aleksander III täitis ka ankeedi ära, mis talle toodi temale kui kodanikule. Ja seal oli noh, nimi, perekonna nimi, seal asjad ja nii edasi. Ja siis oli, üks küsimus oli elukutse, professia. Ja Aleksander III vastas, hazäin rassii, ehk Venema peremees. Või ei, hazäin zemli ruskõi. Oli see, mis ta kirjutas oma elukutseks.
Tähendab Vene maailma peremees.
Vene maailma peremees, jah. Aga see tähendab seda, et siin on olemas väike teine nüants veel, mida tuleb arvestada. See toob kaasa selle, mis enapäeva demokraatias sageli puudub täielikult, muidu seal hulgas ka Eestis, on poliitiline vastutus. Aleksander III vastutas oma riigi eest. Ja paljud noh, kindlasti ei tea või ei mäleta seda. Vene õiguse kirikus on selline komme, et seal seistakse püsti. Seal keegi istu ja nii edasi. Ja siis Peter Pauli kindluses, kus siis Nikolai ja Aleksander käisid siis pühapäeviti igal pühapäeval palvetamas nagu kord ja kohus. Seal oli selline punane vaibakene seal kantsli kõrval nii edasi, kus nad seisid ja palvetasid kogu jumalateenistuse, mis kestis 4 tundi. Ehk tsaar seisis püsti 4 tundi seal. Ja kui jutt läks selle peale, et noh, kuidas ta noh, ennast Jumalaga tunneb ja suhestab Jumalaga nii edasi, siis nii Aleksander III, kui ka Nikolai teine õnnelikult või õnnetult ei puhuta asjasse, nad leidsid, et nad vastutavad Venemaa eest Jumala ees. Ehk teiste sõnadega, et Venemaal oleks kõik korras, et Venemaal oleks... See on see Venemaa, kelle tsaar asetab Jumala jalgad ette. Ja see on tema funksioon. Mitte igasugused seal ministrid värgid edasi, see ei puutu asjasse, vaid vastutus Jumala ees, see oli siis tähendab ideoloogia, mis hoidis seda suurt riiki koos. Tänapäeval ma ei tea, kui kaua see värk seal edasi kestab ja lõppkokkuvõttes pole see nüüd enam ka nii väga
meie. Peaminister või president vastutab jumala ees.
Ja ei, no nii hulluks asja tõenäoliselt neil ei lähe. Ja, aga fakt on see, et me peame suhtuma suhteliselt rahulikult teadmisse, et 10, 15, 20, 25 aasta pärast riiki tänapäevases mõttes enam ei ole. Kus juures, vaata kui kiiresti asjad kulgevad. 1989-1990, ma mäletan, ma olin siis Moskvas ülem nõukogus ja siis kuidagi seal tuli jutuks, leiutati siis arvuti ja Venemaal leiutati arvuti, mis oskas mängida malet. Ja see oli selline arvuti tead, mis seisis suures terve korruse võttis endal, nagu need naiirid ja uraalid ja kõik tol ajal oli. Läks kuskil 5-6 aastat mööda ja selgus, et arvuti mängib valet hästi. Et ühesõnaga ta on võimeline võitma. Läks veel 3-4 aastat mööda ja selgus, et arvuti on võimeline võitma maailma meistrit.
2000, arvutit ei ole võimalik võita.
Jah, et arvuti lihtsalt lööb selle asja ära. Nüüd siis selle kunstliku intellektiga me oleme siis jõudnud nii kaugele, et me teame, et arvuti, kes ei tea üldse mitte midagi, kelle aju on null, kui tale sisse anda lähte ülesanne, arvuti on võimeline õppima malet mängima. Ise, ilma et keegi teda seal programmeeriks või midagi teeks. Ja nüüd täna me oleme siis selles seisund, kus ise õppiv arvuti praktiliselt lööb üle kelle tahes. Muide, üks huvitav lugu veel, mis üliõpilasi puudutab ja õppejõudu ja nii edasi. On ju oht seisneb selles, et see kunstlik intellekt, et see toodab tekste. Ja kui üliõpilane kirjutab eksami töö, siis mõnikord on väga raske aru saada, kas see on nüüd arvuti kirjutatud või see on üliõpilane.
No pidevad olema juba programmid, mis siis otsustavad.
Ta on ise selle teinud. Nii, ja nüüd on siis see küsimus, et kuidas seda ära tunda. Ja nüüd on siis teada see, et on olemas teine programmide süsteem ja nii edasi, kes tunneb selle ära. Ja teiste sõnadega mina õppejõuna plõksin selle asja sisse. Seal mingisugused kohad annan talle 5 minutit aega ja ta 5 minuti pärast ütleb mulle, et see on maha kirjutatud, see on nii tehtud, see on ära tehtud ja nii edasi.
See tähendab, et ta võib ära nullida sinu pähe õppimisliku õppimise.
Asi läheb veel ulemaks. Nüüd on asjad jõudnud nii kaugele, tähendab, see on jõle raske seda uskuda, aga see on fakt jällegi, eks ole, see on ühes rahvusvahelis juura ajakirjas, kus õppejõud just ka arutavad kõigi need asjad üle. Asi on jõudnud nii kaugele, et kui üks arvuti teab, et teine petab või tähendab, teeb selle valesti, siis ta hoiatab seda teist ja ei tunnista üles, et ta leidis selle asja üles. Ehk teiste sõnadega...
Valetab.
No valetab. Ehk teiste sõnadega kaks arvutit omavahel teevad diili.
Ja sulle siis antakse mõista, et kuule, mine sa nüüd ja, õige jalutama.
No nii, aga see diili tegemine tähendab, kus ta leidis vea üles, aga ta ei reeda. Kus juures ta veel huvitav on
oma see. Hoitakse,
omasid hoitakse. Ja kus juures see on veel üks väike nüüds, et juhul kui on tegemist mingi maha kirjutamisega, nii nagu klassikaliselt on mingist raamatust, selle ta ütleb ära, et see on sellest raamatust Washingtoni raamatukogust ja nii edasi. Aga kui selle on teinud teine arvuti, siis ta ütleb, ei, just fine, kõiku korras. See on siis nüüd, sa ütlesid 30 aastat Nõmme raadiot, see on siis see periood, mille Nõmme raadio alustas ja ülega nüüd Nõmme raadio täna lõpetab. Ja nüüd tekib üles küsimus, mitu aastat, 4, 5, 6, 7 läheb selleks, et kõik need süsteemid, kõik need Elon Muskid ja värgid ja need edasi, lihtsalt võtavad selle maailma üle ja hakkavadki seda tegema. Ja mina olen ise tudengite käest seda küsinud ja mul on siin ka selle jaoks enam-vähem mingi vastus olemas. Tegelikult see, et mis on tähtsam, kas demokraatia või vabadus. Ja mina asun nimelt selle seisukohal, et kui see on valik, siis mina eelistan vabadust. Ma tahan olla vabad, et teha oma otsuseid ja teha käia täpselt nii nagu on. Kas me olen olemas seal demokraatia ja kas ma valin selle kuradi riigikogu seal või selle...
Et siis võiks öelda, et sa nagu kisud natuke anarhia poole. Haritud ja intelligentsed inimesed, nad jõuavad kokkuleppele, nad suudavad rääkida, mõelda ja teha muid ime asju.
Ja, ja.
Aga,
ja, ja. Las me tegeleme siis nende asjadega, mis meile meeldivad, mida me oskame teha. Ja kindlasti on olemas veel tükk aega asju, mida me teeme paremini kui arvuti. Aga, aga me peame endale mõista andma selle, et selles mõttes Eesti Vabariigi põhiseadus, Eesti Vabariik, Eesti Vabariik ei ole igavene ja vähe sellest ma väidan, et ta ei kesta kaua. Aga ma pean siia juurde ütlema, aga selles midagi hullu ei ole. Ilma Eesti Vabariigita läheb elu tõenäoliselt paremaks. Ja ilma igasuguse selle demokraatia kujuta ette, et, et ei ole nüüd enam ei, ei Raid ega Vassiljevit vaidlemas seal mingisuguse keskerakonna või selle asjul, sest see on jama, seda ei ole kellelgi vaja. No kes kurat istub see riigus, mul on ausalt öeldes üks siit puha. Minu jaoks on tähtis teine asja, minu jaoks on tähtis see, et ma olen vaba oma tegevuses. Ma võin õpetada lastele ajalugu, ma võin õpetada filosoofiat. Ma võin õpetada lapsi elama
tulevikus. Eelmus peab olema see, et lapsed on nõus õppima.
Noh, alati leiab mõned. Tähendab, mõned, mis ka ei juhtuks, tähendab, nii jube, kui on sümfooniline muusika, tähendab, või eiti, kui jube ta ei oleks, paras ja kui ühe saali täie leiab ikka enam vähem alati. Muide, see on see asi, mida ma mõtlesin teatrist, kui ma töötasin see natuke aega ja Broadway, eks ole kõige tähtsamad asjad, noh Broadway on igasugused muusikalid ja tont teab mis, aga on olemas selline mõiste nagu off-Broadway ehk ja. Väljaspool Broadway. Seal siis on need draamateatrid, kes on noh, meie mõistes nagu ütleme Tallinna draamateater või noh, väiksemad, aga, aga noh, umbes samasugused ja nad mängivad siis seal Millerit ja Tennessee Williamsit ja Shakespeare ja need, see on siis teater meie, meie pärises mõttes ja muide seal on veel isegi üks selline mõiste off
ja,
Broadway ja. Ja seal on siis noh, veel eriti selline kõrgel, kus juures muide tead, toolid on selline, et vatti tordid tulevad sealt toolist välja ja mis iganes. Ja selles saalis noh, võiks olla, noh, ma ei tea, 400 kohta või umbes nii. Ja siis noh, seal istub ehk kokku kuskil 100-150 inimest. Ja põhiliselt noored inimesed, kes õpivad teatristuudiotes ja lavakunstikateedrites, need käivad seal kõiki neid asju vaatamas ja nii edas. Ja kuidagi nagu seal vaheajal kuidagi suitsudehest tuli jutuks, et noh, et aga teater jääb alles. Et võt, mina tulen sealt Euroopast ja endisest Nõukogude Liidust, et võt, meil oli nii, aga teil on naa ja mis te sellest arvate ja nii edasi. Ja noh, üks teema käik oli just selline, et noh, et läheb edasi, et mida vähemaks neid vaatajaid jääb, siis ühel hetkel kaob teater ära, et praegu käivad need, kes õpivad teatri, lugu teatri, lavakunstiga teedrist, aga ühel hetkel noh, jääb neid vähemaks. Ja noh, kui ütleme, ühel kursusel on näiteks noh, 100 üliõpilast, siis ühel hetkel on 50-25 ja ongi teatri ka kõga. Aga siis me hakkasime mõtlema teise asja peale, et kogu selle New Yorki seltskonna peale, Columbia ülikoolid ja värgid ja kõik, mis seal Cornellid ja kõik see, kõik need üliõpilased õpivad, nende peale leiab alati 4000 inimest. Suure New Yorki peale, mis on siis 10 miljonit inimest. 4000 leiab alati, kes on teatrifanaatikud ja kes hakkavad teatrit käima. Et teater jääb alati alles 400 kohaga teater ja alati on kusagilt 200, kes hakkavad seda vaatamas käima. Ja nende 200 pärast ja nii edasi jääb teater elama. Ja täpselt samamoodi on sümfoonilise muusikaga. Olgu see sümfooniline muusika nii kole kui tahes, alati leiab Tallinnas 1000 inimest, kes käivad seda kuulamas. Ja nii edasi. Nii et selles mõttes kultuur nagu otseselt ei kao, aga ta võib-olla muutub natukene rohkem elitaarseks. Et noh, ta ei ole kõigile kätte saanud.
Moondub.
Ja tegelikult ega selles ei ole ka isenesest väga, väga hullu. Ma arvan, et see inimene, kes siit tänavalt meil siin stuudio aknalt mööda läheb ja kes pole ühtegi sümfoonia orkestrit elus kuulnud ega ooperit kuulanud ega midagi, ega sellest midagi äda ei ole. Ta elab ju täiesti okei. Ja võib-olla 10, 20, 30 aasta pärast on neid inimesi, kes no, teevad seda kultuuri veel vähem. Aga see tähendab seda, et me peame täna vältima võlts ja valesid, eesmärke, väärtusi ja mitte üle hindama eksisteerivaid ohte. Selles, et 50 aasta pärast ei kuulata sümfoonia, pole mitte midagi hirmsat. Enne hästi tempereeritud klaverit ja Beethovenit ei kuulanud sümfoonilist muusikat ka keegi selles mõttes, nagu täna. Ja seal olid absoluutselt teised asjad.
Ja.
Näiteks see sama, noh, Traviata, eks ole väga ilus asi, seal kolm vaatust need. See Traviata viimane vaatus lõigati otsast ära. Seda ei tohtinud teha. Sellepärast, et Pariisi trammid käisid kuni kella 11. Ja see oli linnavalitsuse see kohustus, et ta peab olema niimoodi, et pärast viimast sa saad ilust sinna peale minna. Teine huvitav asi oli see, et egas keegi ei läinud kuulama ooperit, et istub maas, kuulab ja ongi valmis. Ooperi ajal käid ringi. Ooperi ajal oldi, noh, nii nagu laulgi ütleb, ooper käis puhvetis. Ja aeg ajalt pärast kolme napsi, siis mind üles kuulati seda lugu, tuldi tagasi ja need. See oli hoopis midagi muu.
Kohe nagu jazz.
No jah. Põhimõtteliselt niimoodi oli. Jällegi sellest järeldub. Kultuur kultuuriks, täna on ta see, mis ta on. Varsti teda ei ole sellisel kujul. So what? Ei ole. Elu läheb aiva paremaks, aga väga paljud need praegused väärtused, millest me siin räägime, siin ka minu pärast rahvuskultuurid värgid, sellisel kujul nad alles ei jää, kui jäävad jumal täratud, ei jää pole käeda midagi.
Meie tänane saade, head kuulajad, oli tegelikult seisundi ja tegevuse erinevusest. Ja koduseks mõttemõlgutuseks soovitaksin Molluskid Pireuse lahes.
No nii.
No, milleni jõuate, see on teie oma asi. Aga aitäh, Igor Gräzin, ja tahad või ei taha, meie püha sõda läheb ikka veel edasi.
Just, sest see sõda tuleb ära sõdida praegu.
Rahvused on surnud,
ringud sulgud, uus suur riik on uksed tulnud.
Rahvused on surnud,
ringud sulgud, uus suur riik on uksed tulnud.
Rahvused on surnud,
ringud sulgud, uus suur riik on uksed tulnud.
Rahvused on surnud,
ringud sulgud, uus suur riik on uksed tulnud.
Oo, minut hakkab võrduma tunniga.
Euro ütleb,
peab nõustuma kunniga.
Mõnniga!
Pääs saame, tas kaardilt kaume. Rumeenia keelse poe sildi alme pihku taume. Su tütar orja musta narkomunni, ta villas. Su poeg saab siis lapse mingit Taani lillad.
Taani lillad!
Naabriks on su saja lapsega Hispaania loko. Teiseks naabriks som, kes on born in Maroko. Alba, Portugal ja Verbaas ja siit.
Eesti uus reostamis on kui nimise liit.
Estangeria, Nigeria,
Ruanda,
Möbel. On suures eurotoas põhiline möbel. Söö seda, mida odav tööjõud teeb. Tükklane keedab sulle kalavitus teeb.
Joo ja tutvu eurokultuuriga. Niku!
Sest hollandlane niku seda ka. Sunni viisi nende kili laps on vasti igal matsil, kes kasvatavad riisi kaekoja platsi. Laulu välja kulkol karja laulu pidu. Ja turvanid kanna iga Balti jaama libu. Ma pole rassist, šovinist vaid realist. Kui selles uues liidus saab minust pugilist. Las Uno elab Esmos ja spagetti elab Roomas. Ja HIV positiiv juud Berliini ketos koomas. Küsin nii soja Jean omale konna kaka. Need, kes on siin, need on üle jäpa ka. Kas Kopli oleks rahul, kui seal elaks tuhat hiinlast. Ja japsid ajaks välja hiusarelt hiidlast. Või Luksemburgi tänavatel istuks miljon inimest, kes märid Kohtla-Järve Kopli Tartu Pärnu ketodes. Putsi see päev, see tund, see fucking aasta. Mul uksel seisame, tervitades euros aasta. Et vilkommen, tule süsti minu last.
Alright, alright.
Tule nussi minu naist, muin sul kuuli laseb pähe. Siis sita potist alla, see pole siin see maa, et kõik võimalused valla. Laulu sõnaga nööbin kinni euro ust, mis nägu suur pesukõustes sita ja kust. On progress, tuleb euroliit. 50 aasta pärast Euraasia ühendriik.
saja aasta pärast Eesti maakonnaks Kongo. Mu tagajas pügmeed, siis nikkub mingi mongol või eltsupa kabranussi pööningul laamat. Meist on järgi jäänud vaid ajaloo raamat. Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Saade on salvestatud 2024. aastal.